Teistmoodi tulevik. Tere taas kuulama progressiivset podcasti Teistmoodi tulevik. Mina olen tuleviku huviline Lauri Läänemets Järvamaalt.
Ja mina olen Riina Sikkut, analüütik ja riigikogu liige.
Ja täna me räägime Euroopa Liidust ja võimalikust laenust 750 miljardit eurot.
Sellest, kas nii korona kui ka majanduskriisi tulemusena võib USA vasakule liikuda?
Hispaaniast ja parempopulistidest Hispaanias oma sõnumitega ja sellest, kuidas Eesti EKRE neid taga kiidab.
Siis külaliseks on meil täna Europarlamendi saadik Sven Mikser. Uurime temalt nii välispoliitika jõujoonte ümber joonistamise kohta kui ka selle taaskäivitamise paketi kohta.
Ja see podcasti lõppu tõmbab kokku Jaak Juske ajaloo minutitega sotsiaaldemokraatia ägedatest hetkedest.
Ja vaatame, mis teemaga ta meid täna hüllatab. Eile sai avalikuks Euroopa komissioni nii-öelda taaskäivitamise pakett. Kuna koronakriis ja sellele järgnenud majanduskriis on tabanud tegelikult kõiki Euroopa Liidu liike, aga seda erineval määral, siis Euroopa majanduse taaskäivitamiseks komission näeb, et on vaja tõesti ajalooliselt selliseid erakordseid meetmeid kasutusele võtta. Ja välja käidud pakett on siis 750 miljardit eurot, mis jagatakse liikmesriikide vahel kolmandik laenud, kaks kolmandiku toetused ja tagasi maksimiseks aega 30 aastat isegi. Ja see hakkab ka alles pärast 28. aastat tiksuma. Nüüd väga polariseerivad on olnud arvamused selle kohta, et kas mil määral ja kas peaksid paremini toime tulnud riigid või parema eelarvepoliitikaga riigid teiste võlakoormuse katmisel appi tulema, kui suur sellise paketi maht võiks olla, mis need tingimused on. Aga kui mina ausalt öeldes lugesin seda nüüd esimest kirjeldust selle kohta, et kuidas seda paketti rahastatakse ja kuidas see tagasi maksimine toimub, siis minu meelest see on lihtsalt Euroopa Liidu eelarve suurendamine. Noh, kui me seni oleme seisnud selle eest, et 1% SKP-st Euroopa Liidu eelarvesse, mida riigid panustavad, et see on vähe, et see peaks olema suurem, siis nüüd me oleme jõudnud selleni, et koos taaskäivitamise paketiga see on umbes 2% SKP-st, mis tegelikult võiks ju olla midagi sellist, mille eest Eesti seni kogu aeg seisnud on, et see Euroopa Liidu eelarve tervikuna võiks olla suurem. Aga kui seni on kasutatud selle raha jagamiseks ainult nii-öelda majandusarengu või sellise kriteeriumeid, et kui suur on SKP inimese kohta, kui millised on sissetulekud, siis nüüd lisaks sellele jagatakse raha ka selle alusel, et kui palju koronakriisis üks või teine riik on kannatanud. Nii et kui Euroopa Liidu eelarvest me seni oleme saanud tagasi palju rohkem, kui me sisse maksame, siis nüüd kui tuleb korona tõttu kannatamise kriteerium, et noh siis meie positsioon on teistsugune, et siis tõesti suurema osa saavad näiteks Itaalia, Hispaania, kus see haiguse mõju oli palju laastavam kui näiteks Baltikumis või Põhjamaades. Küsimus nüüd ongi, et kas me oleme valmis olema sellises situatsioonis solidaarsed nende riikidega, kes tegelikult selles epideemias suurema löögi alla sattusid.
Ja väga suure löögi alla koronakriisis sattus Itaalia kõrval tegelikult Euroopa riik Hispaania, mida juhivad sotsiaaldemokraadid ja kus rahvatervise kaitseks on päris rangeid ja ulatuslikke piiranguid kehtestatud ja neid ka on päris mitmel korral pikendatud. Ja Hispaania, arvestades seda, millises ulatuses neil nakatumine oli ja kui palju surmasid oli, siis Hispaania tuleb sellest kriisist sammuga välja, ei torma kuskile, vaid väga ettevaatlikult, mis on ka väga mõistlik. Aga Hispaanias olev nii-öelda nende kodu EKRE erakond Vox, parempopulistid, siis korraldavad väga suuri meeleavaldusi rahva tervise kaitseks kehtestatud piirangute vastu ja kasutavad seda võimalust siis rahva ja inimeste üles ässitamiseks. Ja hästi huvitav on vaadata, et tegelikult Eestis ka kehtestati piirangud ja minu arvates isegi nagu hoiti neid kauem, kui võibolla oleks võinud näiteks või hoiti mõnda asja nagu karmi, nagu kui oleks võinud. Aga kui me vaatame Eesti siis seda Voxi sõsarparteid EKRE-t siin, siis nende meediaruumist jookseb läbi küll igatamoodi selle Hispaania Voxi kiitmine, et loomulikult tuleb nende sotsiaaldemokraatide vastu vastuda, et mida nad seal piiravad inimeste vaba liikumist, et kui me mõtleme korra Eesti peale, siis noh, et tekib küsimus, et kas meil mingisuguseid asju oli vaja või et kas meil ressursse kuhugi õigesti panime või kui me meenutame, et kes valitsuse pressikonverentsidel sellist kõva kätt ja karmi poliitikat ja võibolla veel kuud aega siin oleks tahtnud, siis see just see EKRE erakond oli. Et tegelikult me ei tea ju, kuna see viirus tagasi tuleb, et ennustatud on sügisel, nüüd räägitakse, et võibolla juba suvel on ju, võibolla ei tule tagasi, aga tervis on oluline ja mõistlik käitumine valitsuse poolt siin kindlasti ka. Et pigem näitab see olukord siin seda, et noh, ma ei näe, et meie Eesti EKRE kuidagi moodi siis lähtub rahvatervisest, et pigem siin aetakse taga neid oma häälekesi, nii et kõik, kes saavad oma julgustaga oma tuttavaid ka vaatama nagu kaugemale ja veidi neid asju analüüsima.
Kui üks ajalooline suur kriis, suur depressioon tõi USA's ja poliitikasse noh, ikkagi sellised võimsed tööhõiveprogrammid, et riik sekkus määral, mida ta varem ei olnud seda teinud, siis nüüd vaadates seda, mis USA's toimub, on paljudel poliitikat vaatlejatel tekinud küsimus, et kas selle koronakriisi ja majanduskriisi tagajärjel võib ka sealne poliitika rohkem vasakpoole nihkuda, sest USA, kus ei ole meile selliseid Euroopale omaseid või loomulike ei töötute toetamise skeeme ega ravikindlustust, siis kriis, mis väga ootamatult ja korraga paljud inimesed tööta jätab ja põhjustab arsti abi vajaduse, ükskõik kas see on testimine, et saada kindlus, et sa ei ole nakatunud või on see väga raske haigusjuhtum, mille puhul sa vajad hingamisaparaati. No, igal juhul, kui see sõltub sinu sissetulekust ja võimest selle teenuse eest maksta, see tähendab, et väga paljud inimesed kannatavad tervisekahju, on surmad, mida tegelikult näiteks Euroopas oleks saanud ka ära hoida ja see võib nüüd mõjutada valimistulemusi ja seda, millise suuna USA poliitika üldse võtab. Et kas ehitada ka seal selline elementaarne turvavõrgustik, mis kataks ikkagi see ka vähemalt sellistes olukordades inimeste tervisekulud ja toetaks neid sellisel ajal, kui olukord tööturul on siis ebakindel. Nii et vaatame huviga, kuidas siis see kriis USA poliitikat tulevikus mõjutab.
Jah, ja lõpetuseks üks uudis ka kodumaalt Eestimaalt, et Tartust teatavasti on nüüd sotsiaaldemokraadid mõnda aega võimul olnud ja Tartu linnavoliku liige Ott Maidre, sotsiaaldemokraat, kes on ka ühtlasi keskkonnakomisjoni esimees seal, teatas sotsiaalmeedias, et ta on nüüd viimased korrad arutanud keskkonnakomisjonis seda, kuidas siis muru pikkuse ülempiiri tõsta 15 sentimeetri peale, et linna vahel oleks seda elurikkust palju rohkem ja on lubanud järgmise asjana võtta ka ette siis lindude pesitsemise rahu ja kõik need küsimused. Et kui keegi on varem öelnud, et sotsiaaldemokraadid ei ole nii väga rohelised, siis minu arvates näitab küll, et väga, väga rohelised ja väga, väga suured sellised elurikkuse sõbrad. Väga tore näide.
Ja täna on meil külas Europarlamendi saadik Sven Mikser. Väga hästi ajastatud, sest eile tuli Euroopa Liidust siis välja see taaskäivitamise paketi info. Pikalt räägiti, et noh, et kas pakett on 2 miljardit ja kui palju moodustavad sealt laenud, kui palju toetused, siis praegu see teadmise kohaselt on paketi maht 750 miljardit ja 2/3 sellest toetused, 1/3 laen. Tagasimakse periood 30 aastat, ehk siis maailma mõttes ka ikkagi nagu täiesti erakordne, unikaalne instrument nii mahu kui tagasimakse perioodi ja ulatuse mõttes. Nüüd minu jaoks sümpaatsena, lisaks sellele tehnilise informatsioonile ju selgitati, et fookus läheb ikkagi varem sõnastatud pikaajalistele eesmärkidele. Digipööre, rohepööre, kõik sellised asjad, mida enne kriisi ka juba tähtsustati. Aga Sven, mis siis Europarlamendis selles uues paketist arvatakse ja millise Euroopa poole see meid liigutama peaks?
Eks ka Euroopa Parlamendis lähevad arvamused mõistagi teatud ideoloogilisi veendumusi pidi mitmesse lehte lahku. On selge, et need jõud, kes vastustavad üldse Euroopa Liidu ühist projekti, leiavad, et astuti suur samm federaliseerumise suunas ja et see pakett on üks kuri asi. Aga kõik Euroopa meelsed jõud on valdavalt seda meelt, et vaatamata üksikutele tehnilistele probleemidele on tegemist erakordselt vajaliku sammuga. Ja see 3/4 triljonit ei ole mõistagi kõik, mida Euroopa Liit teeb. Et Euroopa Liit on tegelikult ühiselt kriisi leevendamiseks ja lahendamiseks astunud ka teisi samme. Ka varem kokkulepitud programmidest on raha ümber suunatud koronakriisini siis rahvatervise aspektide lahendamiseks kui ka majanduse turgutamiseks. Ja lisaks Euroopa Keskpank on väga suures mahus võtnud vastu nii-öelda kvantitatiivse lõdvendamise siis meetmeid. Ja nii et seda raha, mida Euroopas ühiselt koronakriisi tagajärgede leevendamiseks eraldatakse, on tunduvalt rohkem. Mis on olnud vastuoluline ja kirgi tekitanud teema on see, et Euroopa Liit tõepoolest, nagu sa Riina õigesti ütlesid, paneb tegelikult päris suure koorma ka järgmise põlvkonna õlule, sest selle 750 miljardi tagasimaksed on kavandatud ikka päris pikkade aastakümnete peale ja seetõttu noh, kindlasti on oluline, et ainult ei lahendataks päevaprobleeme selle raha eest, vaid ikkagi tõepoolest need mured, mida me arvame olevat oma laste ja lastelaste kõige suuremad mured peavad samuti saama adresseeritud. Et kindlasti üks neist on kliimaeesmärgid, kindlasti ka innovatsioon, noh, digi seal hulgas loomulikult. Ja teine küsimus on nüüd, et kui palju siis peaks Euroopa näitama üles solidaarsust läbi selle, et kuidagi seda koormat ka ühiselt kanda, ehk siis nii-öelda ühiselt tagasi maksta see laenuks võetud raha. Ja seetõttu on päris pikalt vaieldud selle vahekorra üle, et kui suure osa sellest abi paketist, mis siis liikmesriikidele suunatakse ja siin Itaalia, Hispaania, Poola, Prantsusmaa on kõige suuremad saajad, et kui suur osa sellest siis peaks olema nii-öelda laenude formis ja kui suur osa siis grantidena, mis tagasimaksmisele ei kuulu. Ja päris palju on neid hääli, kes ütlevad, et ei, et meie maksumaksjad küll ei taha saada koormatud sellest, et nüüd hakata tagasi maksma seda abi tulevikus, mida me oleme andnud siis koronakriisis kõige enam kannatanud riikidele. Neid hirme on nüüd maha võetud või püütud maha võtta, seal hulgas ka von der Leyeni poolt sellega, et on väga selge lubadus antud, et see on ühekordne ja tõepoolest selle unikaalse üksiku kriisi lahendamiseks astutud samm ja mitte siis selline pikaajaline poliitika muutus. Aga no teisest küljest tuleb öelda, et eks näiteks meiegi oleme ju saanud Euroopa jõukamate maksumaksjate taskust toetatud nii vägagi mitmes poliitika valdkonnas väga olulisel määral. Et me kindlasti peame mõistma, et see Euroopa solidaarsus on viimaste aastakümnete jooksul ikkagi Eestile, Eesti inimestele toonud väga palju kasu, taganud ka sellise pikaajalise ja kestliku arengu päris paljudes valdkondades, kus see oma üksnes oma jõududega oleks olnud võimatu. Ja kui me küsime nagu selle põhiküsimuse selle kriisi järel, et kas nüüd õppetund on see, et me vajame rohkem ja solidaarsemat Euroopat või on õppetund selles, et sulgume iga üks oma müüride vahele ja püüame ise hakkama saada, ja siis ma arvan, et nii selle kriisi kui ka näiteks aastakümnetaguse suure majanduskriisi õppetund on ikkagi see, et mida paremini me oleme integreeritud, mida rohkem me oleme orienteeritud koostööle, seda paremini me ja seda kiiremini me suudame ka nendest kriisidest välja tulla ja uuesti kestliku arengu rajale pöörata.
Aga kas, kui nüüd vaadata tervet maailma, et enne seda koronakriisi kippus tekima küll selline tunne, et selline ühine globaalne koostöö ühiste eesmärkide nimel, et siiamaani nagu see oli vähemalt lääneriikide vahel hakkas kuidagi mõranema ja lagunema, et see, kas korona on seal midagi muutnud, et on muututud solidaarsemaks, on aru saadud, et ikkagi sellist ühtsust on vaja või hoopis on asi kuidagi vastupidi hakkanud minema, et laguneb edasi ja laguneb kiiremini?
Ja mina olen ise rääkinud muud kas ka Riigikogu kõnetoolist just nimelt sellest, et kõige suurem väljakutse rahvusvahelistes suhetes on see vajadus hoida reeglite põhist multilateraalset maailma korda, kus ikkagi riigid on suutelised kokku leppima, leidma mingid kompromissid, töötama välja võimalikult palju selliseid ühiseid toimimispõhimõtteid ja nendest ka kinni pidama. Et see puudutab näiteks kliimamuutustega võitlemist, see puudutab loomulikult maailma julgeoleku arhitektuuri, see puudutab kaubanduse reegleid, reeglistikku ja veel väga paljusid teisi eluvaldkondi. Ja tõepoolest, et kui me vaatame näiteks seda, kuidas on minu enda praegune selline üks põhitegevusvaldkondi, näiteks relvastuskontroll, üks leppe teise järel saab ajalooks, kas sellest lahkutakse, öeldakse lahti või nad lihtsalt aeguvad ilma, et osapooled suudaksid uusi lepinguid kokku leppida. Kui me vaatame näiteks kaubanduskõnelusi suurte riikide ja suurte blokkide või ühenduste vahel, väga visalt edenevad ja mõnikord tõepoolest nii-öelda liigutakse tagasi, mitte edasi. Kui me vaatame kliimaleppet, samamoodi on väga suur skepsis ja suutmatus tegelikult või tahtmatus nende kokkulepitud reeglitega edasi minna. Koronakriisi mõju, ma arvan, on pisut vara hinnata, sest ma usun, et see suur põhinarratiivide heitlus on veel ees. Et päris paljud need, kes jõud äärmuslased, kes ütlevad, et globaliseerumine on kõige kurja juur ja inimeste ja kaupade ja teenuste vaba liikumine on see, mis meid ühest hädast teise kogu aeg paiskab. Et nemad kindlasti proovivad leida kinnitust oma uskumustele sellest kriisist. Samas on väga oluline, et just nimelt selles müütide heitluses tegelikult need jõud, kes usuvad suuremasse integratsiooni ja koostöösse, ei unustaks ennast tegelema nii-öelda üksnes siis selliste praktiliste kriisileevenduse meetmetega, vaid ikkagi ka võtaksid vaevaks just nimelt selgitada ja lahti mõtestada, kuidas ka taoline kriis ikkagi joonib alla koostöö vajadust. Ja ma usun, et see on tunduvalt tugevam, tunduvalt veenvam narratiiv, aga kahtlemata ka tänane infoajastu, kus võistlevad meemid, kus suur osa sellest kuidas siis öelda, info lahingust peetakse erinevates sotsiaalmeediumides, et seal teatud mõttes on nendel tõekuulutajatel mahajäämus.
Aga kas koronakriis või siis selle järgnev majanduskriis tegelikult ikkagi oma olemuselt ja on sellised ja nii mõjukad, et nad võivad neid jõujooni ümber mängida, et ükskõik, kas me räägime siis Hiinast ja suhtumisest Hiinasse, et kui see skepsis 5G ja teistel põhjustel juba hakkas varem tekkima, et selle baasi peale nüüd kõik see, mis puudutab kiiret reageerimist ja andmete avalikustamist, et kas sa näed, et midagi seal nüüd võimendub, midagi mängitakse ümber?
Ja, et ongi tegelikult kaks erinevat küsimust mõneti. Üks on see, et kuidas kujunevad poliitilised jõujooned Euroopa riikide sees, Ameerikas, nii-öelda demokraatlikus maailmas, kas peale jäävad need populistlikud ja äärmuslikud jõud ja nende poolt kuulutatavad poliitikad või jäävad peale ikkagi demokraatlikud, vabadust armastavad jõud ja nende poolt kuulutatavad poliitikad. Ja teine küsimus on nüüd, et kuidas muutuvad globaalsed jõujooned. Et kas no, Ameerika mõjuvõimu suhteline vähenemine, mis on toimunud juba mõne aja jooksul, et kas see jätkub või saab tagasi pööratud või vastupidi kiireneb veelgi, milline saab olema Hiina roll ja jällegi on väga vara öelda, et on selge, et näiteks Ameerika Ühendriikide skepsist maailma tervishoiuorganisatsiooni ja mitmete teiste ÜRO agentuuride ja multilateraalsete ühenduste suhtes on Hiina varmas ära kasutama, püüdes täita seda auku, mis jääb näiteks Ameerika välja tõmbumisel mingitest rahastamisinstrumentidest. Teisest küljest jällegi, eks ka Hiina režiim on näidanud oma palge sellist koledamat poolt, püüdes ära kasutada seda kriisi näiteks kruvide kinni keeramiseks Hongkongis ja üleüldse nii-öelda demokraatlike vabaduste maha surumiseks siseriiklikult. Ja see ei jää loomulikult ka tänapäeval ju kellegi eest varjule. Et ka siin kindlasti Euroopa Liidu jaoks on väga tõsised valikukohad. Et ühelt poolt me soovime, et Hiina oleks konstruktiivselt hõlvatud sellesse multilateraalsesse koostöösse. Samas me kindlasti ei tohi olla valmis tegema mingisuguseid kompromisse oma põhiväärtuste arvel. Ja noh, loomulikult eks Hiina ka jätkab on neid samme, mida ta on juba pika aja jooksul teinud, et kinnitada kanda ja kindlustada oma positsioone rahvusvahelises nii julgeoleku koostöös kui ka rahvusvahelises majanduses ja kaubanduses. Ja jällegi tegelikult noh, need sammud, mida Hiina selles plaanis astub, ei ole kooskõlas nende põhimõtetega, mida Euroopa Liit pika aja jooksul on ajanud. Nii et kahtlemata need ka need valikukohad ja noh, Euroopa Liit loomulikult peaks eeskätt püüdma olla iseseisev mängija, kes üritab kehtestada ka oma väärtusi ja oma põhimõtteid selles multilateraalses raamistikus ja mitte ainult nii-öelda visklema siis selle vahel, et kas olla ühes või teises küsimuses nii-öelda USA paadis, Hiina paadis või veel kuskil kolmandas paadis. Ma arvan, et Euroopa Liit on päris võimekas nii poliitiliselt kui majanduslikult ja ma usun, et Euroopa Liidu põhimõtted, mida on vähemalt need, millest ta on seni lähtunud, on siiski jätkuvalt päris suure osa kolmandate riikide jaoks ka loomulikult atraktiivsed.
Aga
ma küsin siis kiiresti vahel, et sa arvad, et ei ole paratamatu see, et me kasutame Hiina tehnoloogiat ja saadame andmed USA-sse ja siin vaikselt niimoodi loksume, et Euroopal on tegelikult potentsiaali rohkemaks seal hulgas, kui õigesti ära kasutada ka seda taaskäivitamise fondi.
Ja kindlasti ja Euroopa Liidu jaoks on erakordselt oluline, et me selles nii-öelda innovatsioonivõidu jooksus ei jääks kaugele maha ja ei oleks nii-öelda ainult tehnoloogiate tarbijad. Et me ei kasutaks ainult nii-öelda infotehnoloogilisi platforme, vaid suudaksime ka tegelikult püsida selles konkurentsis, mis toimub näiteks noh, tehisintellekti arendamisel või teiste selliste uudsete tehnoloogiliste lahenduste arendamisel. Et loomulikult suhtudes kõiges eluterve skepsisega ja mitte nähes nii-öelda ühes või teises tehnoloogilises arengusuunas lahendust või võtit kõigi probleemide lahendamiseks. Et ma usun, et see on ka ohtlik. Aga no, näiteks see sama 5G tehnoloogia küsimus, et kus üritab turule tulla siis selle uus tehnoloogiline mobiilsete platformide põlvkond, mis on nii andmeedastus kiiruse, aga eelkõige nii-öelda latentsuse osas kordades ja kordades võimekam, kui on täna kasutatav tehnoloogia. See on selge, et kui me räägime näiteks isesõitvatest autodest või suurtest autonoomsetest mingisugustest tehnoloogilistest aparaatidest, et siis 5G avab noh, täiesti uue maailma selles vaates ja me peame endalt küsima, no mitte ainult seda, et kelle täna pakutav lahendus on kõige võimekam või kõige arenenum, ega ka mitte ainult seda, et kas ühel või teisel valitsusel võib olla taga uks mingite andmete juurde, vaid me peame küsima, et kas me soovime, et selles tehnoloogias üks riik, pealegi veel mitte demokraatlik riik, omandaks täiesti hegemoonilise staatuse, kus noh, teised tehnoloogiate kasutajad on väga-väga suures nii tehnoloogilises, majanduslikus, aga sealt kaudu ka poliitilises sõltuvuses sellest, mida siis selle tehnoloogia pakkuja arvab ühest või teisest nende poliitilisest valikust.
Ja siis lõpuks ka üks selline meelelahutuslik küsimus, et kuidas see europarlamentääri tööpäev praegu välja näeb ja millal on teil lootust, et te Brüsselisse pääsete?
No tegelikult on loodud võimalus kaugtööks seal hulgas plenaaristungitel, aga mitte ainult, loomulikult on terve hulk muid nii poliitiliste gruppide, fraktsioonide, komisjonide, alakomisjonide kui muude töörühmade kohtumisi iga päev. Ja mõnes mõttes võib öelda, et eks ei ole ju kõigi kaugtööl olijate väljakutse, et kui sinu mugavast elupaigast saab korraga kontor, kus peavad kaks täiskasvanud inimest tegema oma 8-tunnise tööpäeva ja kaks või kolm või veelgi enam last peavad pidama ära oma koolitunnid, et kuidas peab, noh, alates sellest, kuidas internetiühendused vastu peavad ja erinevad nuti ja muud IT-seadmed, kuni selleni, et kuidas tagada ruumide helikindlus, et kõik oma jutud saaks ära rääkida, noh, kuni kõige muude väljakutsete, nii et ega ei ole ju inimesed oma magamistube seadistanud ja sisustanud selleks, et neist kujuneksid klassitoad või töökabinetid, aga eks nii nagu paljud asutused, nii nagu paljud ettevõtted, nii nagu riigistruktuurid, eraettevõtted, et omlikult ka igaüks ise peab väga kiiresti suutma kohaneda, et ikkagi kõik, mis vaja, saaks ära tehtud. Ja noh, mõnes mõttes võib öelda, et selles IT-keskkonnas on ja kaugtöökeskkonnas võib-olla isegi see koormus inimeste päevakavale on tihti peale suurem. Et nii nagu noh, paljud kontoritustöötajad ju märkasid, et kui mindi paberasja ajamiselt üle digitaalsele, et siis kuidagi see taju, et kui palju üks inimene suudab päevas läbi töötada materjali, kadus ära. Et paperihunnik laua peal tundus palju selline hoomamatum ja augartustaratavam ja raskemini läbi hekseldatavam kui võib-olla kaks korda suurem kuhi pabereid digitaalses formaadis ja samamoodi see, kui sul päevakavas on 3 või 4 koosolekut paraleelselt kusagil kalendri reaal tundub asjana, mis peaks olema paremini hoomatav ja hallatav kui võib-olla füüsilises maailmas sinu võime istuda 4 erinevas koosolekusaalis üheaegselt.
Tere, minu nimi Jaak Juske ja jätkame siis lugusid sotsiaaldemokraatide minevikust Eestis. Sotsiaaldemokraadid on Eesti vanimaid poliitilisi jõude, mille sünd jääb ülemöödunud sajandivahetusse. Aega, mil kaheks kubermaguks jaotatud Eesti alad üle valitses absoluutse võimuga Vene keiser. Toonased sotsiaaldemokraadid tegutsesid autoritaarse riigivõimu vastu. Neil tuli end võimudest varjata, riskida oma eluga. Nad võitlesid õiglasema ja võrdsema ühiskonna eest. Eesti sotsialistid jagunesid toona kaheks. Esimest tiiba kutsuti sotsiaaldemokraatideks tsentralistideks, kes kuulusid 1898. aastal asutatud illegaalse Venemaa sotsiaaldemokraatliku töölispartei kohalikesse rangelt konspireeritud põrandaalustesse organisatsioonidesse. Sellesse tiiba kuulus näiteks meie hilisem riigijuht August Rei. Teise tiiva moodustasid aga sotsiaaldemokraadid föderalistid, keda juhtis 1903. Aastal Tartus asutatud ajalehe uudised peatoimetaja Peeter Speek. Mees, kellest räägime kindlasti kunagi pikemalt. Esimene kohalik sotsiaaldemokraatlik partei, päris kohe meie enda oma, Eesti sotsiaaldemokraatlik tööliste ühisus loodi 1905. Aasta revolutsiooni tuules just Peeter Speegi eestvedamisel. Eesti toonaste sotsialistike liikumiste kandvaks jõuks olid suurettevõtete töölised Tallinnas ja Narvas, Tartu keiserliku ülikooli tudengid ja keskkooli õpilased. Poliitilist agitatsiooni tehti illegaalselt trükitud ja levitatud lendlehtede ning üleskutsete abile kaudu. Föderalistide toetajaskond koosnes erinevalt tsentralistide baasiks olnud Põhja-Eesti linnade paljurahvuselisest tööliskonnast, Lõuna-Eesti valdavalt eestikeelsetest maa- ja linnatöölistest ning haritlastest. Liikumine propageeris sotsialismi ja rahvusluse sünteesi ning rõhutas autonoomia ja föderalismi põhimõtete rakendamise vajadust, seda nii Venema riigikorralduse uuendamisel reformimisel, kui ka see sotsiaaldemokraatliku partei enda ülesehitamisel. Mõlema tiiva eesmärgiks oli vihatud Vene isevalitsuse kukutamine. Küsimus oli, aga meetodis ja tulevases riigikorralduses. Kas kasutada rahumeelset võitlust või relvastatud riigipööret? Kas anda jõuga võetud võim täielikult proletariaadile töölisklassile? Või võidelda välja töölistele üldine valimisõigus ja tõusta see läbi demokraatlikul moel võimule, jagades seda teiste parteidega? See fundamentaalselt erinev nägemus viiski 20. sajandi alguses sotsialistiku liikumise lõhenemiseni Venemaal ja selle osana ka Eestis. Radikaalsemat tiiba teame hilisemast ajaloost enamlaste, bolševike või kommunistidele. Demokraatliku tiiva aga siis moodustavad sotsiaaldemokraadid. Ja kui enamlased Lenini juhtimisel Venemaal 1917. aasta sügisel relvastatud riigipöördega võimu haarasid, asusid nad esimeste seas füüsiliselt likvideerima, hävitama just demokraatlikult meelestatud vasakpoolseid, sest neis nähti peamisi konkurente. Samas oli revolutsioonilisel 1917. aastal ka Eestis enamlastel päris palju toetajad. Aga oma toona õnneks lühikeseks jäänud võimuperioodi ja sellega kaasnenud karmi punase terroriga mängisid nad valdav osa oma toetusest maha. Nii tõusis Eesti riigi algusaastatel kõige suurema toetusega vasapoolseks erakonnaks just sotsiaaldemokraadid, kes seisid kindlalt demokraatliku rahvusriigi loomise taga ja selle eest. Eesti sotsiaaldemokraatia taassünni aastaks võibki pidada just 1917. aastat, mil moodustati Eesti sotsiaaldemokraatlik tööliste partei. 20. sajandi alguses Eesti demokraatliku sotsialismi sotsiaaldemokraatia traditsioonile aluse pannud föderalistide ideelist tolerantsust ning partei juhtimiselt demokraatlike meetodite kasutamist kannavad edasi tänased Eesti sotsiaaldemokraadid. See on enam kui sajandi taha ulatuv katkematu järjepidevus ja mis eriti tähtis. Nagu näitab ajalugu, ei saa sotsiaaldemokraatia ja kommunismi vahele panna võrdusmärki. Nende kahe ideoloogia nägemus ühiskonnast erineb sama palju kui päev erineb ööst.